Здравейте, започва спортна среща днес на 24 юли 2022 година. Аз съм Камен Алипиев и през следващите 2 часа ще бъдем заедно в ефира на Радио София. Ще се разходим из пистите за Формула 1, световното по лека атлетика, ще си поговорим за български футбол и също така за това какво направиха юношеските ни национали по баскетбол. Ще обърнем внимание на скейтборд. Ще ни гостува задочно една сляпа шахматистка. Въобще ще бъде много, много забавно до 18 часа, затова не сменяйте канала и останете с нас.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Здравейте, започваме музиката, както винаги избира Лилия Големинова. Петър Пайков е поредният, т.е. редовният наш съучастник в пакостите в студиото. А в студиото за първи път като редактор на това предаване е Мария Бояджиева, която ще бъде подложена на тежко изпитание да ми слуша глупостите до 6 часа вечерта. Но това е положението. Рано или късно се събираш с кедъра. Здрасти, добре дошла.
Здрасти, благодаря, добре заварил. Не знам за кого ще е изпитанието, но добре. Дано да е за мен.
Еми, да не е изпитание, да е удоволствие в крайна сметка.
Да, удоволствие, абсолютно.
Не знам точно какво да започнем, защото за пореден път ни замериха с една ужасяваща политическа седмица,
да.
Която е на път да ни скъса нервите в опитите да бъде съставен кабинет, с естествено невероятните викове на опозицията и този много странно инспириран, създаден скандал с изявлението на Христо Иванов от Демократична България, което на практика минира възможността за създаване на кабинет и ни кара да се чудим, да плачем или да се смеем, когато си говорим за българския политически живот, но аз ти предлагам, ако искаш да си кажеш мнението по въпроса първо, но това да го оставим много бързо в страни.
Да го оставим в страни, защото все пак е лято, пък и има и някакви добри новини в спортния свят, така че нека не се фокусираме върху черното, а върху по-розовото.
Да, ние може би щяхме да се надяваме да имаме добри новини от световното първенство по лека атлетика, което завършва днес в Юджин, Орегон, но там имаше само една българска спортистка, да, тя взе 15-то място на маратон още през миналата седмица и това ще ни остане единственото готино нещо, с изключение на това, че Ивет Ладова беше избрана в комисията на спортистите и то с изключително много солидна подкрепа от нейните колеги, което е важно, защото тази наша обаятелна спортистка още не е приключила кариерата си, но скоро ще се наложи да го направи и оттам нататък има много пътища да продължи да бъде в голямата лека атлетика и без това отдавна се е превърнала в един от малкото български спортисти и пример за подражание. Моето разочарование през тази седмица е свързано с юношеския ни национален отбор по баскетбол до 20 години. Нашите започнаха изключително добре в края на миналата седмица. Направиха 2 победи в своята група, след това последва много странната загуба от Ирландия, когато от плюс 10 точки за нас, те ни поведоха с 16 и накрая нашите загубиха с 3, но въпреки това се класираха, отидоха на четвърт финали, играха там с Финландия, отново в драматичен матч загубиха и в снощния си двубой загубиха и от Швеция и отиват да играят за 7-то място, въпреки че тръгнаха с апетити да се класират в горната дивизия и с възможностите на играчи като Емил Стоилов и Константин Костадинов, които обаче не можаха някакси да помогнат на отбора да стигне до своите цели. Най-добрата новина от българския футбол, разбира се, беше знаменитата победа на Левски над ПАОК в четвъртък, което накара сините запалянковци да мечтаят да се представи добре отбора, независимо от реванша следващата седмица в Гърция и скандалите, които станаха в гръцки отбор. Естествено, гърците ще се борят да ни победят, но това естествено ще бъде много сериозно изпитание и за тях. На тебе какво ти направи впечатление тази седмица?
Значи ето, че хубавата новина е синя, все пак не е розова, но на мен пък това, което ми направи впечатление, са момичетата, българският отбор на сабя жени, които се представиха много добре на световното първенство по фехтовка в Египет. Ти казваш за 15-то място, че не е толкова високо. Действително, може би не е толкова.
Не, 15-то място и в маратона ми беше чудесно постижение, както и това е чудесно постижение, защото това е най-доброто представяне на български женски отбор в историята на световните първенства.
Така е.
И в този отбор съществува момичето Йоана Илиева, която прави страхотна кариера. Тя направи няколко страхотни класирания, още като девойка, с много добри резултати. И след като нашите успяха да победят Хонг-Конг в битката за попадането на сред най-добрите 16, В крайна сметка обаче загубиха от Унгария, което не е също нелогично, защото унгарската фехтовална школа е една от най-добрите в света, особено при мъжете в последните години и не само в последните, в последните десетилетия те са нещо страхотно.
Така е, наистина, освен Йоана Илиева, в отбора са Олга Храмова, Ема Нейкова и Яна Михайлова. Всъщност, точно както казваш, след загубата от Хонг Конг, в общи линии тръгва надолу отбора, като губи от Унгария. Може би психически им е повлияла тази загуба, така че да така започна след това да губят. И в крайна сметка стават 15-ти, след последния двобой срещу Турция.
Да, и също трябва да отбележим, че и Влади Зографски започна своя сезон. Прочутите състезания от лятната верига Гран-при за ски скокове, които се провеждат на трева. В Полша, в Висла, нашият скиор за ски скачач за 27-о място, от което взима 4 точки. Съвсем очаквано победител е представителен на кените Давид Кобацки с 261 точки, скоково от 123,5 и 134,5 метра. Днес ще има още един старт от тази лятна верига в Висла, но нашите погледи ще бъдат насочени към състезанието от Формула 1, което започва в момента. И също така с това как ще завърши колездачната обиколка на Франция, макар че днешния последен етап не определя нищо, защото както обикновено всичко се реши в последните два планински етапа и това беше съвсем, съвсем нормално. Днес започва и колездачната обиколка на Франция при жените, което също ще бъде интересно, но ние ще си говорим за колездане с Петър Хераков след 16.30, а след 17 Сиво Иванов, който ще ни насочи отново към последните дни от световното първенство по лека атлетика. И накрая ти си ни приготвил още две изненади. Ще си говорим с един мой много стар приятел Христомир Сърбинов, който се оказа, че се занимава с... е направил предаване за хижи.
Точно така, разказите на хижаря. Това е видеопроекта, в който той участва. И ще ни разкаже повече за... Ще се включи от морето, държа да подчертая, така че ще имаме и морски бриз в ушите.
След като миналата седмица аз бях на морето, винаги трябва да има нещо морско в нашето предаване.
Абсолютно. След това пък Николай Георгиев ще разкаже за Балкан Руки Фест, етап от Руки Тура, в който черното йети обикновено различни държави от Европа и от света всъщност, като през лятото това се случва на скейтборд площадките, на скейтборд арените. Ние бяхме домакин на този фест на 16 юли и той ще ни разкаже повече за това какво се случи там.
Да, така ще стане и аз се чуя защо разни мои приятели, които знаят обикновено, че между 16 и 18 часа всяка неделя съм в ефир, ми звънят по телефона. Но това е очевидно риска на всички преки предавания. И другото, което се чуе, е как за първ път от толкова години нито една българска телевизия, нито един български канал не излъчи и секунда от световното първенство по лека атлетика. Нещо, което в България е традиция, още от първото световно през 1981 година в Хелсинки, което по някакво устечение на обстоятелствата беше и коментирано от моя баща. Всъщност, мисля, че беше 1983, а не 81, но да не се връщаме толкова назад във времето, за да не си личи колко съм стар.
Не си личи, спокойно.
И сега предлагам господин Пейков да ни пусне следващия музикален избор на Лилия Големинова, а ние след това ще продължим с останалите неща в нашото предаване. И така, връщаме се отново в ефира на спортна среща. След това готино парче на Quicker I Blame Coco. На моя приятел Коко Стонов може да се чувства поздравен от това парче. Но ние се опитваме в нашото предаване да обхващаме необятния свят на спорта в всякакви негови аспекти. И затова винаги обръщаме внимание на хората с специални потребности, както е коректно да се казва, за увреждания. И ти може да ни разкажеш сега за много интересната си среща от преди няколко дни, в резултат на което идва интервюто след няколко минути, но все пак личните впечатления винаги са много важни.
Абсолютно. Запознах се с Илинка Дилкова, която пък тази година на 16 юли, който беше последния ден от турнира на световното първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи жени, се класира 17-та, като това е първото представяне на жена в тази дисциплина, шахмат за незрящи и слабовиждащи жени. Всъщност тя е с остатъчно зрение. Бях на гости в спортен клуб за интеграция Витоша, където тя и други хора с такива специални потребности действително тренират. Разгледах и самия шахмат, така че да видя какво е различното. Оказва се, че всъщност, естествено, това е адаптирана игра, т.е. това е игра, която по принцип си я има, но е адаптирана за незрящи и слабовиждащи. И по-интересното, по-специалното в нея всъщност е това, че разбира се, фигурите са маркирани с едни такива пъпчици отгоре, ако мога така да ги наръка, за да могат хората с слабо зрение или невиждащи да се ориентират кои са белите, кои са черните и съответно могат да играят дори и без шахматна дъска, защото всъщност те така или иначе не я виждат. Има отново такива тактилни символи, които са сложени върху полетата, но могат да играят и без дъска. Гостувах им там в техния спортен клуб. Има и други игри, доста интересни, като има, например, Showdown, една игра, която те ми демонстрираха, която пък не е адаптирана. Тя е специално измислена за незрящи. Представлява нещо като тенис на маса за незрящи, в който пък трябва топчето да мине под преградата, не над, както е при тениса на маса за зрящи, но да, така ли, че сега се фокусираме върху Илинка Дилкова, която говори за шахмата за незрящи и нейното 17-то място на световното първенство тази година.
Ами аз за пръв път участвам в такъв формат и съм доста горда, че има възможност и жените с слабозрение и незрящи да представят този спорт и то на световно за 60 години, нали, спорт в системата ни за пръв път се случва. Надявам се да не е и за последен. Да, голям респект имах и голяма отговорност, така се чувствах. И все още, нали, защото представлявам България и трябваше да се представя достойно. Имах притеснение отначало, след това вече по-спокойно играех, но наистина натоварващото е, че са по две партии на ден и минимум по 3 часа се играе. Да, преди почивката вървях много добре, нали, бях в десятката. Последния ден нямах шанса. Бяха пак оспорвани партиите и най-трудната ми беше наистина в девети кръг, защото се раздадах максимално. През цялото време имах печеляща позиция, но да, умората си оказа своето и не успях да реализирам в крайна сметка. Но организаторите, мястото, всичко беше на ниво, бяха се постарали хората. С много добри впечатления съм и от домакините, от организаторите, и от всички състезатели. За пръв път се срещам, нали, с жени, шампионки в своите държави.
А имаше ли някои състезателки, които, да речем, ви направиха много, много така голямо впечатление? Има ли какво да се учим ние, българите, в този спорт?
И всички девойки бяха доста добре подготвени, имаха в екипа си и треньори. Да, в деветата партия бях с девойче, което е млада надежда за Унгария, но то има и опита да играе на други световни. В мъжкия национален отбор участва също. Била е в Македония седмица преди това. Няма и седмица, нали, с мъжкия отбор. И явно е тренирана и психически, и... Да.
Обяснете ни малко повече за играта шахмат за незрящи. Какво е различното при нея от шахмата за зрящи, който познаваме повече?
Ами, значи, таблото е направено така, че белите полета са по-ниски от черните и по средата имат дупчици, а фигурките, както имат пънчета отдолу, за да е стабилна позицията и незрящия човек да може с ръце хем да се ориентира за полетата, черно-белите, хем да може да не бутне фигурките, те са застопорени. Отделно се различават черните от белите. Отгоре има връхче на черните. И те по този начин познават кои са неговите, кои са на противника. Да, и някои дори от нашите състезатели могат да играят и без дъска на блайнд, се казва, нали? Играят си и просто си го представят. Има нотацията, нали? На световното се казваше нотацията на немски, записвахме. Да, много неща ми се случиха за пръв път. Но това е в общи линии и е доста интересно и прави човекът с увреждане равнопоставен. дава шанса. Това е адаптиран спорт, нали? И ето, става позицията стабилна.
А колко играчи имаме ние в нашия отбор? Има си отделно мъжки и женски отбор или как е, как е при нас?
По принцип, по наредба, нали, първите четирима в държавното първенство по шах мъже и първата жена в женския турнир в държавното правят националния отбор, но поради липса на средства обичайно ходят четиримата мъже, защото жената трябва да е в резерва и не винаги стагнацията е такава, че средствата не достигат за резервата. Но това дава опит, както видях аз с Хана. Последната ми партия е много красива, но опита си е опит. И аз сега вече имам опит да с търпението, с психиката, с всичко. Съдиите бяха на ниво, всичко беше. Собственика на хотела, който предостави, нали, там база там. Благодарности на всички и най-вече на федерацията, дето и на Министерството на спорта, които за пръв път дадаха шанс да имаме представителка жена и дано за напред да се случват такива международни и световни участия. Имам още какво да дам от себе си и следващия път да зарадвам повече българите, да се представя по-достойно.
Добре, какво ви предстои сега в най-близко бъдеще?
Ами в най-близко бъдеще предстои през септември държавното по шах все пак.
А, то където... си съвсем близко, да.
Да, надявам се да си остана шампион за страната, да си потвърда, нали, позициите. И да, и да надявам се в бъдеще да мога да участвам и с мъжкия отбор, за да трупам се още повече и повече знания, практика и умения.
Много ми интересно, защото ти беше смешно на 2-3 пъти по време на това интервю. Какво ставаше около вас? Нещо, което не видяхме, но може да ни разкажеш.
Ами, имаше едно много симпатично куче-водач, което се чу. Мисля, че то звънеше. Може би имаше нещо и на къщата, което звъни. И то си се разхождаше постоянно около нас. Като цяло много бяха гостоприемни там в спортен клуб Витоша. Много добре се отнесоха и да, наистина, куче-водач беше изключително симпатично. Както разбира се, и Линка Дилкова, с която си разговарях.
Да, когато имаше изключително приятен глас, може да поканим за радиоводеща. Мисля, че доста добре ще се справи с това. Междувременно 13-та обиколка тече на пистата Пол Рикар на голямата на състезанието за голямата награда на Франция във Формула 1. Битката продължава да бъде между Шарл Леклер и Макс Верстапен, световния шампион. Разликата от тях е по-малко, между тях е по-малко от секунда. А третата позиция е за Льюис Хамилтън, който се намира на 6 секунди и половина. Малко зад него на 3 секунди е Себастиан Перес от другия пилот на Red Bull, които са лидери в отборното класиране. Според колегите, които се занимават с анализи на Формула 1, пък и според Петър Пайков, който е един от най-големите фенове на Формула 1, които аз познавам, този 12-ти кръг от сезон 2022 година има няколко варианта за смяна на гуми, което е изключително важно. Дори производителя на гуми Пирели смята, че именно играта с гумите ще бъде решаваща за победата днес. Има три варианта за това, защото времето ще бъде, както всички виждате, и е в момента сухо и горещо. С гладък асфалт и начинът, по който е оформено трасето, ще доведе до голямо износване на гумите. Първият вариант е с едно спиране в бокса, потегля се с гуми медиум и се влиза след между 18-та и 27-та обиколка, за да се сменят гумите с твърди. Втория вариант е пак да се стартира с медиум, да се мине на хард и после да се завърши с медиум гуми. И третата, естествено, е с три спирания в бокса, между 13-та и 20-та обиколка да бъдат първите спирания, да се смени с твърди гуми и след това още един нов комплект твърди гуми на Пирели. Така че ще бъде много интересно как ще се развият нещата там в състезанието, което ще завърши до края на нашето пряко предаване. Междувременно, една от най-големите новини от световното първенство по лека атлетика, разбира се, беше победата на Канада в щафетата на 4 по 100 метра. Въпреки че американците окупираха първите три места в спринтовете и на 100 и на 200 метра, в това супер важно състезание, защото щафетата е нещо като синята лента на спринтерските дисциплини в леката атлетика. На практика с 37 секунди и 48 стотни спринтьорите на Канада в състав Аран Браун, Джером Блейк, Брайан Родни и Андре Деграс, който е лидера на канадците в дисциплината, успяха да прецакат американците и да ги пратят на втората позиция. Бронзовите отличия отидоха за британците. Но всички най-интересни неща за световното първенство по лека атлетика, разбира се, ще обсъдим с Иво Иванов. Също така се говори в Сърбия, това ще прескоча на много странна тема на футбол, че от човек, който е бил треньор в България, ще вземе мястото на Илия Столица в отбора на Партизан, най-големия, един от двата най-големи сръбски футболни отбора. И според сръбското издание директно, треньорът на Септември София Славко Матич, ще, който е юноша на Партизан или Партизан, както му казват сърбите, ще заеме това място. Това мисля, че може спокойно да е края на тази наша, този наш първи половин час, и тук ще направим някакво зверско изключение, ще си пуснем две песни. И след тези парчета на Паоло Нутини и Джак Саворети се пренасяме в слънчева Гърция, където ни очаква моят приятел Петър Хераков. Аз съм известен с това, че турмозя приятелите си да се включват по радиото, независимо от това къде се намират, и сега той е жертвата, за да си поговорим за завършващата в момента колоездачна обиколка на Франция, която завършва с победа на Ян Вингегор от Джумбо Висма, датчанинът, който беше един от фаворитите в началото, успява в последните два планински етапа да надхитри Тадай Погачар, победителя от предишните две години, и да му измъкне първата позиция, което е може би една не чак толкова очаквана новина, но Петър ще ни каже това като един от хората, които коментират колоездане по Евроспорт, и не само колоездане, и много други неща. Мога да го разпитвам и за европейското по футбол за жени, но не знам дали трябва да го мъча чак толкова много. Пеп, здрасти.
Здравей! Радвам се да чуя, изглеждаш в великолепна кондиция,
да,
което е сложно. Да, звучиш предвид жегата в София.
36 градуса. Само вчера беше 38. Културно, прекрасно,
да,
време.
Да, спомням си. Вчера се спасихме. Иначе, говоряки за Тур де Франс, това, че Вингегор печели, не е изненада. Както ти каза, той беше считан за един от фаворитите. Това обаче, което изненада, е начина, по който неговия отбор и той самия го направиха с тотално превъзходство. Такова нещо не се е случило в Тур де Франс от последните титли на Sky, които след това спренуха на Ineos, преди 14 години. Тогава другите отбори си взеха полука какво не трябва да правят. И сега това ще е много опитно за до година. Дали другите отбори ще успеят да се противопоставят на Юмбо, между другото, ние така им казваме в Евроспорт.
Да, Юмбо Висма, така им казват всички. Да, аз само, че съм си като видя така написано нещо и си му казвам Джумбо, може би заради великата реклама. Джумбо, Джумбо, Джумбо. Същото нещо като Джумбо му се случи сега в момента и на Шарл Леклер, който до този момент водеше в състезанието за голямата награда на Франция в Формула 1 и се забива в предпазните огради. След първите смени на гуми, сега отново Верстапен ще излезе на чело, но връщаме се към колоездачната обиколка на Франция. Аз, нали знаеш, искам да съм бърз и реактивен, както е модерно да се казва.
Така е. Те, говоряки за превъзходство на Йумбо Висма, те, освен че имат победителя в генералното класиране, Вингегор спечели фанелката за най-добър катерач. Това беше един от най-запомнящи се моменти в обиколката, всъщност, защото носителя до предпоследния, до предпоследния етап, всъщност последния планински, Зимон Гешке, седми се разплака, защото той водеше, мисля, че 8 дни беше с фанелката, водеше с 12 точки и просто не успя да се включи в първата група на последния планински етап и съответно не успя да вземе точки. И той се бореше и се бореше и се бореше и просто не ставаше. И когато най-накрая финишира, той вече знаеше, че загуби от тази фанелка и седна, просто седна и се разплака, което също показва ни уж е най-малката фанелка, да ги кажем, от всички в тура, но това е колко много означава да се бориш тези три седмици за нещо и най-накрая да го загубиш. Честно прави обаче, че в интервюто след етапа казва, че най-добрият катерач е спечелил фанелката, с което признава превъзходство на Вингегор, а това наистина е така. Ти спомена последните два планински етапа.
Може би, може би най-интересното нещо в тях беше падането на Погачар. Както си вие също му казвате в Евроспорт, аз бях свикнал да викам Погачар, но разбрах, че Погачар е най-правилно. Даже слушах специално словенско произношение.
Как казва той, да.
Да, и съответно това, когато той падна и Вингегор остана, изчака го. Това беше, може би, един от най-запомнящите се спортсменски моменти напоследък.
Така е, да. Да, и това ме връща към схемата, че всъщност състезанието беше, както французите го казват, може би не знам дали, така, когато мано, така го пишат. Не съм много сигурен, но беше освен нали, отборното нещо, което направих Ямбо Висма, за да може винаги Гор да спечели, той доказа в пет много важни етапа, всъщност, че е по-добър от всички останали. Двата последни планински, преди това двата други планински, когато те облече жълтата фанелка и последния часовник. Когато завърши втори, макар че имаше един много трик момент, който беше на път да падне, но успя да запази равновесието. Но жълто имаш такъв последния планински етап на едно спускане, но когато си добър и късмета е с тебе, много рядко нещо може да те спре.
Така е, друго, какво можем да кажем за тези супер изморителни три седмици, защото тези три най-големи състезания в света на колоездането, обиколката на Италия, обиколката на Франция и обиколката на Испания, те изискват наистина изумителна издържливост, много добро тактическо мислене и също така, както ти подчерта преди малко, страхотна отборна работа и взаимопомощ, защото иначе в колоната не може да се оцелее.
Ами, освен, че беше по-интересно от миналата година, защото миналата година беше ясно, че няма кой да спре Погачар, нали? Това беше ясно още преди старта. Ако то не се предсака, нищо не може да стане. Тогава Вингегор завърши втори. И това просто показва как Ямбо Висма са се научили урока. Също така трябва да отчетеме изключителното присъствие на Вот ван Арт. Защото той беше навсякъде. И започна с три втори места, спечели след това етап на победа, облече зелената фанелка, освен че беше с жълтата, нали, спечели етап с жълта фанелка, което нещо, което много рядко може да се види в началото. И той беше човека, който беше винаги и навсякъде до Вингегор. Когато трябва, той е там. И в няколко етапа дори просто имаше сили, имаше много сили и реши да не ги демонстрира. Просто пусна своите съотборници. Както направи Вингегор, както направи с Лапорт, защото той просто е спечелил достатъчно, няма нужда повече. Нали, като говорим за отборната работа на Ямбо Висма, без да броим днешния етап, те спечелиха трите последни с трима различни колоездачи. Това не си представяш какво означава, каква подготовка са направили те. И дадаха нали, победата на Лапорт, де факто донесе единствената победа на Франция в тази годишното издание на Тура, което има два пъти преди в историята, когато се е случило Франция да не спечели победа.
Е, те все пак могат да са доволни от това, че Давид Гудо спечели четвъртата позиция в крайното класиране. Нали?
Да,
състезанието още не е завършило, но все пак колоездача на Групама се справи много добре на фона на това, че да, чакахме наистина до последния момент французите да спечелят етапна победа и това ще бъде, може би, най-тежкият момент в тяхната история без етапна победа, след като 7 пъти Ланс Армстронг ги би на техен терен, независимо от всичко, което се разви с нея, стана с него в последствие.
Другото, което трябва да кажем, е, че нивото беше супер високо тази година. Самия факт, че Геран Томас, който завършва трето генералното класиране, от Инеос казаха, че той е бил по-добър във всеки един показател в сравнение с 2018, когато стана шампион. Казва наистина достатъчно. И въпреки това, той остава на 8 минути и половина зад победителя. Това просто означава, че Ямбо Висма много сериозно са работили върху това, което искат да направят и постигнаха всичко, което искаха да направят. И всъщност тази година е изключително силна за отбора. Те започнаха с победи в какво ли не и демонстрират просто, че може би има и друг отбор, който може да се представи, да се противопостави на Кристапал Фавини в това отношение, да бъде най-силният отбор.
Да, парите, които се изливат в отбора на Emirates, където се намира Погачар, също могат да значат, че този отбор би трябвало да се развива от тук нататък, но както виждаме, само парите не са определящото нещо.
Ами, той, двете му титли дойдоха без отбор общо взето. Тази година той имаше по-силни съотборници. Може би това, че Рафа Майка получи травма в много неприятен момент. Не знам дали щеше да обърне нещата. Щеше да ни прави по-интересни със сигурност. Защото Рафа Майка беше този, който говореше в планините. И без него той пак остана сам. Но пък не е сигурно, че щеше да стане. Просто Вингегор наистина изглеждаше най-силният, най-добрият тази година и го демонстрира, както казах в пряк сблъсък с прекия си конкурент. Никой нищо не може да му каже.
Да, определено това се беше изключително състезание от негова страна и той като че ли просто беше най-сигурният човек през цялото време и знаеше какво прави, както и ти самия отбеляза, с много добра тактика, с много добра подкрепа от отбора му, нямаше нещо, което да го спре, въпреки страхотната битка, която имаха с Тада и
Така е, да, да. Но беше удоволствие, да се гледам.
Много хора казват, че това е изключително скучно. Аз, да кажем, се опитах в изминалите няколко дни да гледам всеки един етап. И жена ми вкъщи непрекъснато казваше, това е невероятна скука. И аз се опитах да й кажа, нали, много обичаш Франция, поне гледай как се предава по телевизията и колко добре изглежда Франция. Но хората, които не са изкушени от колоезденето, трудно могат да разберат цялата тази много дълга тактика, планиране, работата в по-малки, в по-големи цикли, т.е. етап за етап, седмица за седмица и дългосрочната стратегия за 3 седмици. Това са нещата, които са големият чар всъщност на колоната и на всичко, което става и невероятните изпитания в планината, които включват ужасяващи изкачвания.
Така е, но то принципно колоезденето е монотонен спорт. И как да ти кажа, планирането и крайният резултат от нещо, което може да накарат учени. Там скачиш на велосипед и тръгнеш да правиш по 150 км всеки ден в продължение на една седмица и тогава вече ще си наясно какво се изисква от тебе и какви са нечовечни приятели.
Да, добре, много ти благодаря. Така или иначе линията започва леко да се разпада. Аз ще кажа само, че дори не е нужно да караш по 150 км на ден. Хубаво е да се качиш един път от Хемус до Японския с колело по булевард Черни връх и тогава ще разбереш точно за какво голямо изпитание става дума. Петре, благодаря ти, успех. Знам, че държиш добри карти в ръцете си. Изиграй ги по най-добрия начин. Пък друг път ще си говорим и за книгата на Fate No More, която ти издаде и която аз чета в момента и съм изключително впечатлен и доволен от това, че научавам такива интересни истории. Чао, чао!
Чао, чао!
Понеже говорихме преди малко за националния отбор по баскетбол за юноши до 20 години, в крайна сметка нашите заеха седмото място, след като победиха Северна Македония с 69-64. Отново Константин Костадинов беше най-силен в български отбор с 16 точки, с 22 точки, простете, 16 точки и 14 борби за Емил Стоилов и 12 за гарда на Берое Стара Загора Михаил Комбаков. Като говорим за Емил Стоилов, да кажем, че той е един от кандидатите за първото място, т.е. за MVP, за най-добър играч в този турнир. Пускаме си една песен и се връщаме на тема Формула 1, защото там станаха изключително интересни неща в минутите, когато ние си говорихме за колоездачната обиколка на Франция. Обещах ви да ви кажа какво става в състезанието за голямата награда на Франция във Формула 1. Току-що то беше преполовено, започна 27-та обиколка от 53. И трябва да кажем, че освен Шарл Люклер, който отпадна след инцидент в 18-та обиколка, в 19-та отпадна и японецът Цунода с Алфа Таури, а в класирането продължава да води Макс Верстапен, който направи първи спирката си в бокса, стартира втори в днешното състезание. Той води с 3 секунди и 173 хиляди пред Луис Хамилтън. С Мерседес Себастиан Перес, другия пилот на Red Bull, се намира на третата позиция на 4 секунди. Другия пилот пък на Мерседес Джак Ръсъл е териер, е на четвъртата позиция и пети, това е може би най-впечатляващото представяне в днешното състезание, защото знаете, Карлос Сайнц младши имаше проблеми, трябваше да сменя доста части по автомобила си, стартира последен, стартира 19-ти в днешното състезание, но въпреки всичко успя да се вдигне, да штурмува кола след кола и вече е на пета позиция, като изостава само на 6 десети всъщност от Ръсъл, който е пред него. Фернандо Алонсо с Алпин също под испански флаг е на 6-та позиция. Състезанието наистина се развива изключително интересно, но аз ви обещах да ви кажа и няколко думи за това какво става на Европейското първенство по футбол за жени, където се стигна вече до решителната фаза. Изиграха се и 4-те четвъртфинала, в които Англия победи Испания в сряда с 2-1. Германия пък победи Австрия. В този случай може би бяхме за Австрия, защото знаете, че в австрийския национален отбор има българско момиче, което се представя изключително добре. 2-0 за Германия срещу Австрия в четвъртък. Швеция в петък вечерта победи Белгия с 1-0. А късно с нощи Франция детронира Нидерландия след победа с 1-0, като полуфиналите ще бъдат във вторник. Но аз сега, честно да ги кажа, се обърквам, защото сайта, който гледам в момента, ми казва, че полуфиналите са Англия срещу Швеция и Германия срещу Франция в сряда, но преди това бях видял обратното, че играят Германия и Англия, така че тук не мога да ви дам супер достоверна информация. Трябва да намеря трети източник, за да мога да кажа кое точно е правилното. Малко се обърквам, но това е защото виждам различни информации в различните източници, които се опитвам да използвам. Това можем да кажем, че ще доведе до финала на 31 юли от 19 часа, а този финал ще можете да гледате пряко по БНТ 3, българския спортен канал на българската национална телевизия, който излъчва цялото европейско първенство по футбол. Барселона и Реал Мадрид играха контролен матч. Барселона победи с 1-0 в двубой в подготовката на двата отбора в Съединените американски щати. Рафиня отбеляза победния гол за Барселона още в 27-та минута. Това е част от Soccer Champions Tour пред много публика в Лас Вегас. И също така трябва да кажем, че за Барселона дебютира Роберт Левандовски, който със сигурност ще бъде една от новите звезди на тима и се очаква изключително много от него след отпадането му от Байерн. Междувременно Байерн Мюнхен пък отстъпи на Манчестър Сити с 0-1, а Арсенал стана поредния отбор, който прави каквото си иска с Челси, 4-0 отново в част от тази верига в контролни мачове, които носят много пари. Разликата между Верстапен и Хамилтън продължава да стои 3 секунди и 7 десети. Няма промени в класирането, затова ние прекъсваме сега след 17 часа, както винаги идват минутите на Иво Иванов от Съединените американски щати с много интересни истории, разбира се, главен акцент световното първенство по лека атлетика в Юджин, Съединените щати, в щата Орегон. Лека по лека се извъртя първия част на спортна среща днес на 24 юли 2022 година. Ние продължаваме в следващия час. Както ви е известно, първите 30 минути от него винаги са посветени на Иво Иванов, който ни развежда и Съединените американски щати със своите истории. Ще си поговорим след това и за пътешествия из българските хижи, както и за екстремен скейтборд и какво ни предлага и новия парк в Стара Загора, който е едно от най-добрите съоръжения в Европа. Затова останете с нас до 18, за да се забавляваме заедно.
Спортна среща с Камена Липиев.
След парчето Slow Cinema на Джин Моник, които бяха една от многото готини групи, които участвали в Hills of Rock Пловдив в изминалите няколко дни, продължаваме. Както ви е известно, аз съм извънреден и пълномощен посланик на Иво Иванов в България и сега отново той е на телефонната ни линия в Канзас. Понеже отново съм се зачел в неговите истории, реших да го попитам като начало на нашия разговор дали той продължава да се интересува от съдбите на своите герои, на героите на неговите разкази. И понеже днес съм на вълната стената на Хансел, искам да попитам Иво в началото дали знае как се развива този страхотен еднорък баскетболист Хансел Емануел Донато Домингес, който го беше впечатлил изключително много със своята виртуозна техника само с дясна ръка.
Да, Камене, здравей!
Здрасте, добре дошъл отново в ефир.
Да, разбира се, че следвам подвизите на своите герои и особено на Хансел. Хансел Емануел Донато Домингес, както ти каза, той е, колкото и потискащо за нас, това момче е роден от 2004 година и е на път да играе в колеж. Времето лети. Знаеме за него, че нали, той е претърпял много сериозна злополука като дете. В Доминиканската република той е израснал в едно от най-бедните гета Лосмина в Санто Доминго и там има много сгради и постройки, които са полуразрушени и децата, за съжаление, си играят на тези места, които са много опасни. Един ден една стена на една сграда рухва върху него, докато той си играе под нея и го премазва. Успяват да го спасят след два изтощителни часа екипът спасителния успява да го изроби изпод тухлите цимента и арматурите и спасяват живота му, но той губи едната си ръка чак до рамото и това, колкото и да е невероятно, не му отнема мечтата да играе баскетбол. И това момче започва да играе баскетбол с една ръка и изработва много особена техника, която много трудна за описание. Човек трябва да го види в интернет, за да повярва, че това момче наистина съществува. Аз съм го гледал с дни, нали, в интернет, за да проумея как прави нещата, които прави. Един ден дори отидох в нашата зала, тук ти знаеш къде се намира, и с един колан завързах дясната си ръка за тялото и се опитах да копирам неговите движения и да се опитам да играя с една ръка. Той има кръстосан дрибъл, много бърз, ляга много ниско до земята с този кръстосан дрибъл, прекарва топката между краката си с една ръка зад гърба си, има много интересно движение на 360 градуса се върти с топката в дрибъл. И след стрелбата му той си помага с това, което му е останало към рамото от едната ръка, за да защипе топката, след която изстрелва много красива, мека и много сполучлива стрелба и е развил много добра стрелба от тройката. Той е, между другото, е и доста висок, почти 2 метра висок, и пружини, камене, пружини в тия крака, и той прескача хора, забива, прибира нали, борби, подава невероятни асистенции прави. Това момче, камене, миналата година вкарваше в Кисими и в Флорида играе. Това е Орландо, един от кварталите на Орландо, централна Флорида. Той играе там, вкарваше по 26 точки на матч. Това момче, колкото и да е невероятно, 26 точки на матч, 9 борби, 7 асистенции. Абсолютно неопазим. Играч с една ръка. И аз написах историята за него миналата година, когато той едва изгряваше. Нали, той беше дошъл от Доминиканската република в февруари месец, аз април месец написах историята, той се беше превърнал в сензация в интернет, в социалните мрежи, но сега вече няма човек, който да не го познава тук, в баскетболните среди. Цяла купчина оферти получи от най-различни колежански отбори в първа дивизия, а най-интересната беше от Мемфис, който знаеш, това е Анфърни Хардауей, това е елитен отбор. Анфърни Хардауей е треньор. Това е един от най-добрите отбори в щатите. Той отказа на Мемфис и наскоро реши да играе като колежанин в Northwestern State, защото се оказа, че там ще получи минути незабавно. Мечтата му е да играе в NBA. Не мога да си представя, че е човек с такава мечта, с такава огромна мечта, как е възможно да постигне това, което постигна това момче. Камене, невероятно е. Не знам дали си го гледал в интернет, но имам усещането, колкото повече го гледам, си давам сметка, че това момче се развива, че става още по-добър, че добавя нови движения към арсенала си. Стрелбата му става все по-добра. И много е интересно как играе в защита, защото ти знаеш колко важни са двете ръце в защита. Но той играе с крака, с много-много бързи движения с краката си. И в защита играе с краката си, което е много важно. И латерално се движи по-бързо от всички останали играчи. И тази негова бързина компенсира липсата на ръка в защита. И просто това е още едно доказателство за това колко силен е човешкият дух и на какво е способен, когато попадне в клопката на една голяма луда мечта.
Да, изключителен пример е Ханс Емануил Донато Домингес за това как човек може да се бори с всички обстоятелства, независимо от нещастията, които му се струпват на главата. Аз ти предлагам тук да прекъснем, да си пуснем още една група, която пък е свързана с Радио София, защото в Inner Glow работи един от нашите звукорежисьори Петър Желев, който свири на китара там и правят много приятна музика. След като чуем и това парче, ще си поговорим вече и за световното първенство по лека атлетика в Юджин, Орегон. Феновете на Inner Glow можеха да ги видят този четвъртък в Маймонарника. Надявам се, че са изпитали удоволствие от музиката на тези страхотни млади агенти. Междувременно Sainz се издигна до третата позиция в състезанието за голямата награда на Франция в Формула 1. Изпревари Себастьяно Перес. Верстапен и Хамилтън държат първите две места. С Иво сме си обещали да си говорим за световното първенство по лека атлетика, за което си говорихме и миналата седмица, но сега водещата новина със сигурност е нещо, което вече споменахме в предаването. И то, че независимо от купчината медали, които американците спечелиха, на тях ще им остане лека горчивина, поради простата причина, че загубиха щафетата на 4 по 100 метра при мъжете, и то от Канада.
Да, да, но това, знаеш ли, Камере, това едва ли е изненада. Защото ти може да имаш най-бързите спринтьори в света, но ако между тях няма разбирателство, а това отборно съревнование може много лесно да бъде загубено, защото тук вече не става дума за индивидуален талант, тук става дума за отборно усилие, за тренировка заедно, за химия между спринтьорите и за гладко и безпроблемно предаване на батона, на щафетата. Така че много често се случва така, че американците падат на 4 по 100. И това е, може би, и причината американките да спечелят златен медал и да победят феноменалните спринтьорки на Ямайка. Ти знаеш какво направиха момичетата на Ямайка?
Нещо,
на...
което ти предрече ми още миналата неделя, каза, че нищо чудно те да спечелят първо, второ и трето място, както американците на 100 метра, и те го направиха с лекота, можем да кажем.
Да, да, Шели Ен Фрейзер Прайс, Шерика Джексън, Елейн Томпсън Хера, първо, второ и трето място с лекота, както ти каза, на 100 метра. И всъщност единствената американка беше на 6-то място, Алия Хобс. Имали се Джеферсън на 8-мо. Но когато става дума вече за щафета, ти имаш Еби Штайнер, Джена Прадини, Тланиша Тери и Мелиса Джеферсън, които отидоха на щафетен лагер. Нещо, което рядко се случва тук в Съединените щати, в Тексас. Бяха на подготовка, където отделиха много, много, много голямо внимание на сработването, на предаването на щафетата, и вчера наистина бяха безупречни, безупречни, и това беше единствената причина да наделеят над най-добрите спринтьорки в света и да спечелят златото. Иначе другата голяма новина, може би най-голямата новина, естествено, на световното първенство по лека атлетика, беше новият световен рекорд на Сидни Маклафлин. Предполагаме, широко отразен.
Да, това беше изумително бягане. Тя сякаш ги беше оставила другите да се разхождат пеша, като в парка. Така, толкова голяма разлика спечели това бягане, че просто на мен ми падна шапката, честно да ти кажа.
Еми, да. И на мен каме. А ти знаеш, че на мен много трудно ми пада шапката. Аз винаги съм с шапка, но в случая... В случая, действително, това беше смазващо бягане на Сидни. Ти знаеш какво означава 400 метра с препятствие. Отнемаше десетилетия, за да бъде свалена с една стотна от секундата световния рекорд. Това момиче вече почти всеки път, който бяга, сваля от собствения си световен рекорд. Но това, което се случи онзи ден, беше просто нереално. 73 стотни от световния рекорд. Тя стана първата жена в историята на леката атлетика, която слезна под 51 секунди. Световният рекорд 50 и 68. 50 секунди и 68 стотни. Невероятно нещо. И това преди нея, преди тя да се появи на световната сцена, отне 33 години да бъде смъкнат световния рекорд. Тя вече сваля световния рекорд всеки няколко месеца. И е толкова голямо надмощието на това момиче, че тя вече е отекчена. Камене. И знаеш ли, Боби Кърси, треньорът ти, който ти знаеш беше треньор на Алисън Феникс и е легендарен треньор, той сподели онзи ден, че те вече гледат към други състезания. Просто е скучно. Няма конкуренция. И сега тя обмисля да се пуска на 400 метра. Където, честно казано, ако се пробва, сигурно ще бие световния рекорд и на 400 метра. Не само това, 100 метра с препятствия. И за това мисли дори. Мисли за 200 метра. Просто това е един атлет, който се ражда веднъж на генерация и ми напомня ми за надмощието на твоят герой, Едвин Мозис, който в продължение на 10 години не можеше да бъде победен. И знаеш ли, нещо друго интересно с нея. Тя каза, че това бягане, с което тя смъкна 73-стотни от световния си рекорд, тя каза, че не е било много добро. Казва, че може да по-чисто да бяга, да мине над препятствия. Тези 10 препятствия, това е толкова сложна координация, Камене. Това е толкова много тренировки. Ритъм, не само скорост. Ти трябва да слезнеш в перфектен ритъм, да тичаш и да скачаш над препятствията и да използваш тази сложна техника на водещия крак и задния крак, които са просто трябва да са в перфектен синхрон. Как го постига това момиче това и казва, че може още по-добре и смята, че може да слезе под 50 секунди. Това е просто невероятен атлет и това е единственият световен рекорд на това световно първенство и действително целият свят отправи очи към нея и към нейния следващ ход. Какво ще направи това момиче? Какъв ще бъде нейният следващ ход? Това беше голям успех и най-после, защото това беше първият златен медал за американските спринтьорки на това световно първенство. Нали? След това щафетата спечели още един и американският отбор, момичетата имаха успехи в другите, в хвърлянията, в другите дисциплини, но нямаха нищо на самата писта. Така че това беше много дългоочакван медал и тя действително оправда всички нали, очаквания. Другия голям удар беше при мъжете, където американецът Ноа Лайлс успя, колкото и да е невероятно, успя да бие американският рекорд на Майкъл Джонсън. През 96-та година ние с теб преживяхме нещо незабравимо. В Атланта, на Олимпиадата в Атланта, гледахме с отворена уста как Майкъл Джонсън сложи златни шпайкове.
Да, когато аз си наричам Патаран, все още заради неговия супер странен стил на бягане, но той беше също феномен.
Той въртеше краката си като в анимационно филмче, като героите от на Хана и Барбара, защото тялото му беше изправено. Нали, тялото му от кръста нагоре беше изправено. Той не се навеждаше напред. И краката му се въртяха и почти не можеше да видиш краката на такава скорост. Се въртяха като приличаше на героя от анимационно филмче. Майкъл Джонсън сложи тези златни шпайкове на големите си крака и пробяга 200 метра за 19 секунди и 32 стотни. И този рекорд беше американският рекорд до вчера, когато Ноа Лайлс успя да го свали с една стотна. Той се стремеше към тези 19 секунди и 31 стотни от години и беше невероятно изпълнение, наистина невероятно бягане. Мъжете на американския отбор по лека атлетика действително показаха страхотно надмощие тази година в спринтовете, прибраха почти всички медали. И това беше, така да се каже, черешката на тортата беше страхотен триумф и най-голямата награда за един отбор, който заслужава всичките тези медали.
И то на място, което е изключително свързано с американската лека атлетика, място, на което се заражда и империята Nike, място на легендарни треньори и на легендарни бизнесмени, което със сигурност, да, със сигурност ще остане много, много запомнящо с това първенство за американците, може би не чак толкова за останалия свят, още повече, че доста европейски звезди си направиха така програмата, че да участват на европейското първенство тази година, което е малко странно за мен, но е факт. Още повече с зараждащата се нова COVID вълна. Ми, ако нещо друго искаш да кажеш, ако не да си казваме чао, защото аз тук следа с голям интерес какво става в Формула 1, където води Макс Верстапен пред Хамилтън, Перес е трети и Ръсъл четвърти. Сайнц, въпреки че влезе и направи смяна на гуми, пак от седмо място успява да се изкачи на пето и да продължава да атакува в това много интересно състезание. Някой ден ще те предизвикам и на тема Формула 1, но за сега това ще го пропусна. И добре, Иво, много ти...
Като дойде да. Тук в Штатите, като дойде в Остин формулата, може да отида там и на място да коментирам.
Супер, добре, благодаря ти. Следващата седмица ще бъда в Пловдив, но естествено не се съмнява и няма да те остава на мира и оттам. Въпреки че сигурно ще се сваря от жега, пожелавам ти и ти в канзаските жеги да оцелееш. Днес София е само 36 градуса, вчера беше 38, така че се намираме в равностойни позиции. Сякаш Лилия Големинова знае за какво ще си говорим и е пуснала ни пусна парче, което ни казва, че няма достатъчно висока планина. Виртуална кола за сигурност имаше на пистата, три обиколки преди края заради авария с Жао Гиньо от Алфа Ромео, китайския пилот на Алфа Ромео. А ние сега сме с моя много стар приятел, не на години, просто защото се познаваме от изключително дълго време, Христомир Сърбинов, известен още като Ицо Кърпата, който се е заел да прави видеопроект, свързан именно с планините и наречен Разказите на Хижаря. Ицо, здрасти! Много ми е драго.
Мен ми е много приятно да те чуя.
Как стигнахме до Разказите на Хижаря? Как се стигна до това? Знам, че ти никога не стоиш на едно място, че винаги пробваш различни работи още от времето, когато правихме легендарната програма Парадон с Найчо Токин и Петко Атанасов.
Велика програма беше, човек.
И ти си единствения, който я пази.
Да, имаме, между другото, някой ден трябва да вземем да пуснем някой парче от нея, защото е уникално нещо беше.
Да, като се смени ръководството на БНТ, може да опитаме.
Може да опитаме, да. Много странно се стига до Разказите на Хижара. Това е една моя идея от преди повече от 10 години. Седейки на една хижа Орлова чука над Русенски лом реката, Хижаря вечерта седна и започна да разказваме едни удивителни истории, са приказки за богатири, за много готини неща. И още тогава ми хрумна идеята, че това би било много интересно за хората да бъде чуто и видято, и видяно, и преживяно. И тази идея така през годините си седеше в главата ми, докато накрая, преди тук може би половин години нещо, се събрахме с още 3-4 човека, още един твой Даш Камен, небезизвестната Тихомира Методиева Тихич.
Ти да не си заедно с нея на корал сега?
Не, аз съм на корал, мога да чувате цикадите около мене, но тя е някъде май в София доброволство, както винаги. И така се събрахме, поговорихме си, казахме бедази да го правим това нещо. И идеята е, че обикаляме по хижи, показваме как хората живеят, те разказват за своя живот, за своите преживявания. Отделно от това имаме информационна част, къде се намира, какви красоти има наоколо, какви интересни истории имат, как дават съвети, как да се държим в планината, ще ни готвят, ще ни задават загадки, които едва ли можем да прочетем в интернет, които те... Ако може някой да отговори, ще бъде интересно, ще печели награди. И още мисля, че ще получи едно доста интересно и живо и актуално предаване, защото покрай тази пандемия, дето беше...
И когато нищо чудно и да дойде отново, за съжаление.
Нищо чудно да дойде отново, да. Много хора се ориентираха към този вид почивка, към планините, към по-дивост, по-спокойно. И хората има какво да кажат, има какво да покажат, и то много интересни истории и срещи се получават.
Но има нещо много важно, което тъй като че ли пропускаш, но трябва задължително да бъде обект на тази телевизионна програма, и то е, че трябва да се възпитава културата на нулевите отпадъци, т.е. каквото си занесеш в планината, да си го върнеш.
Е една от... да.
Защото планините ни, за съжаление, особено областта около Седемте Рилски езера, което стана едно от най-популярните туристически места и заради лифта, лека по лека започват да се превръщат в малки подобия на кочината, която може да видим сега под Еверест, под най-високия връх на планетата.
Да, в интерес, истината това е една от темите, как да се държим екологично в планината. И всъщност първият епизод, който заснехме, така репетиционен, пробен, беше точно в една хижа, която се намира точно в основата на Рилските езера, малка юрта. И там Хизара каза нещо много интересно. Вика, да, ние се мъчиме да пребориме планината, да я замърсим, да я, нали? Но тя, вика, е по-голяма от нас. Каквото и да направим, тя е по-голяма от нас. Рано или късно тя може да се отърве от нас, но ние не от нея.
Заради това никой от големите алпинисти не си позволява да казва, да, че е покорил някой връх, защото върховете пускат хората, а не им дават да ги покорят.
Да, точно така е, така е. Човек трябва да има уважение и отношение към планината, и не само към планината, към морето, към цялата среда, която ни обкръжава, и трябва да можем да сработим, да живеем в хармония с нея, да ни е приятно, когато ходим там, да не виждаме фашове или буклуци, или най-умови пликчета, или каквото и да е. И всъщност много от хижарите се оказва, че имат много интересни екоинициативи, всеки един от тях. По някакъв начин си е решил проблема с големите отпадъци. Да не говорим, че някои от хижите са трудно достъпни и трудно се извозва този буклук, който така ли се генерира по някакъв начин. И има интересни неща, но това хората мислят, че ще го има интересно да го видят в предаването. Имаме такава рубрика, да.
Добре, кажи ми какви са намеренията ви, как ще го разпространявате това предаване? Ще търсите ли контакт с телевизии или ще потръгнете към социалните мрежи или към платформи като YouTube, защото се вижда, и ти го знаеш като човек, който толкова дълго време работи в Българската национална телевизия, човек, който пази архива в дирекция информация толкова време, че конвенционалната телевизия лека по лека отстъпва място на по-късите форми и на големите платформи за игрално кино и сериали. И единствените неща, които все още държат конвенционалната телевизия, са новините с надежна информация и големите спортни състезания.
Ами, ние сме се ориентирали към една телевизия, може би не е редно да спомена името и в момента, може би във вторник ще подпишеме договор с нея, в която вече имаме така...
Винаги е редно, но въпросът е, че не трябва да се казва нищо преди то да е станало факт.
Точно така, но имаме, разбира се, YouTube платформа, имаме Facebook група, нали, тях мога да ги кажа, Hut Story се казват и двете, YouTube групата и Facebook групата.
Да, аз включително съм отворил Facebook групата в момента и ми прави впечатление, че на 15 юни си публикува един изключително интересен цитат на Георги Марков от Задочни репортажи от България, за България, който е: необразовани, полуграмотни и интелектуално съвсем бедни граждани по силата на чисто махленски партийни връзки, но напълно в духа на партийната политика, внезапно се озоваха на важни постове. Животът, който им беше предоставен, надминаваше провинциалните им фантазии. Те имаха власт, те се разпореждаха със съдбата на хора, които до вчера едва ли биха разговаряли с тях. Те работеха в луксозни кабинети, получаваха модерни жилища, имаха привилегии, те бяха нещо. И знаеш ли колко лошо е? Това е написано през 70-те години.
77-ма, мисля.
Да, и сега 45 години по-късно той продължава да бъде изключително актуално.
Ами тъжно е, и аз общо взето избягвах в тази група да публикувам политически теми и нали, такова. Исках да остане чисто туристическа и чисто профилирана за това, което. Но с оглед на нещата, които се случват около нас, човек не може да бъде безразличен и безучастен. И всъщност това е един много конкретен, ясен цитат, който казва много точно какво, в какво живеем и колко трудно се учим от грешките си.
Еми, дано да започнем да се учим от грешките си.
Да се учим от грешките си. Иначе предаването е 30 минутно, могат там има да видят хората, могат да видят някакви трейлърчета, някакви. Ще има и Instagram, ще има всичките тия модерни TikTok така групи. Нали, но просто още чакаме да тръгнем по-сериозно, да завъртим колелото, както се казва. И нали, чакаме и тук отговори от спонсори, защото така иначе трябва да го произвеждаме с нещо това предаване. И може би съвсем скоро време, може би другата седмица, ще имаме отговор на всичките тези въпроси и надявам се от 15 септември да започнем да излъчваме всяка седмица.
И ми стискам палци, ще ви следим изкъсо, както се казва.
Нека, да.
Добре, това беше Христомир Сърбинов, който започва новия си проект Hut Story с разказите на хижаря, който ще ни отведе в интересни места в България, които не са чак толкова популярни, но предлагат чудесни възможности за туризъм. Ние ще продължим след малко, но преди това да ви кажа, че завърши състезанието за голямата награда на Франция на пистата Пол Рикар. и в крайна сметка с две спирания, с само с едно спиране в бокса, простете, Макс Верстапен успя да спечели първата позиция. Невероятна битка имаше за третото място, така второто място си остана за Луис Хамилтън. Това е най-доброто представяне на Мерседес от началото на сезона, защото Джордж Ръсел успя да изпревари Перес от Ред Бул и се нареди четвъртия. Карлос Сайнц, въпреки допълнителното влизане в бокса и това, че тръгна 19-ти, стигна до петата позиция, и то с две спирания в бокса. Той е един от малцината, които спряха два пъти в бокса. Говорихме преди малко повече от час за това каква ще бъде тактиката. Верстапен по този начин увеличава аванса си на върха в класирането за голямата във Формула 1 и това означава, че той като че ли ще върви към втора поредна титла. Страхотна работа, можем да кажем, днес на екипа на Red Bull, защото що се отнася до Верстапен и подготовката на автомобила му, защото той уверено още след първите смени на гумите излезе начело и не отстъпи позицията си до самия край в тези 53 обиколки с голямата жега на наградата, голямата награда на Франция. Въобще днес Франция е центъра на спортните събития с финала на Тур де Франс, с началото на женската колездачна обиколка, с Формула 1. А след като преди малко се съмнявах в полуфиналите на Европейското първенство за жени, потвърждавам Германия срещу Франция и Англия срещу Швеция за тези матчове, които ще доведат до финала следващата неделя в 19 часа, който можете да гледате по БНТ 3. Сега пускаме малко музика и след това очакваме последния ни гост за днес, Николай Георгиев от funpark.bg. И след Amy Winehouse продължаваме с Николай Георгиев, както казах преди малко, от funpark.bg, защото имаме за какво да си говорим. Така нареченият Руки Тур, световния фест за скейтъри, които са до 19 годишна възраст, се проведе в новия готин скейтборд парк в Стара Загора. И това е формалният повод да се видим и да си поговорим, но със сигурност ще си отворим и някакви други теми. Първо, добре дошъл, разбира се, защото не сме се виждали много отдавна. Както казва Мария, бе, ти всички ги познаваш.
Абсолютно.
Събираме се по някакъв начин и се събират пътищата. Да.
Факт.
Благодаря, че ме поканихте. Ще разкажа за скейтборда като цяло, за новия парк в Стара Загора, за бъдещите проекти, които очакваме в България да се изпълнят съвсем скоро.
Много си говорихме ние за този скейт парк. Нашата колежка и приятелка Антония Каменичка, която самата обича да се пуска тук в парка с един лонгборд, беше супер впечатлена и аз благодарение на това четох една много голяма статия в едно немско скейт списание, което имаше страхотни снимки, направени от Велико Балабанов, човек, когато няма как да не се чувства много близък, и заради майка му Лора Скорчев, с която работихме 100 години в телевизията, и разбира се, заради легендарния му дядо Величко Скорчев.
Така, това си говорихме и с тебе. Да. Велико стана доста добър фотограф, особено в скейт средите. Мисля, че в България в момента е ненадминат и наистина го публикуват не само в това списание, в доста международни списания има негови снимки. Сме изключително горди.
Мястото, действително, дори от Руки Тур, гледам, че в техния сайт така доста добре са се изказали за парка, скейт парка в Стара Загора. Добро ли наистина?
Скейт парка е много добре изпълнен и направен, пак от горд съм да кажа наша фирма българска тук, с момчета скейтери, които лично са го изпълнили. Освен, че е много красив стана, благодарение на, сега не мога да се сета точно името на компанията, която го боядиса, след като момчетата го завършиха, но това допълнително много помогна в очите на хората да привлече внимание, защото на нас скейтерите ни е важно самите уреди, нали, как са поставени, но пък за по-голямата част от обществото е важно и да изглежда красиво, а то изглежда много красиво този парк, тук е безспорно.
Действително, изглежда много приятно.
Няколко думи за това състезание, което всъщност се събрало над 30 скейтбордисти в 3 възрастови групи, да. Момичета до 19 и до 15.
Световния Руки Тур е една световна организация, която търси млади таланти. Той започна преди доста години, основно в сноуборда и ските свободен стил. И последно време преминава в скейтборд и даже на последно време и сърф състезания искат да организират. Така ние сме изключително горди, че ни предоставиха тази възможност една от спирките да бъде, мисля, че те са 11 спирки в целия свят, една от тях е именно в България. Ние бяхме на първата спирка в Румъния, имахме честа да съдействаме с Марин. Ще има спирки в Англия, в Япония.
Марича, известен барабанист, също така.
Да, близък твой приятел. Не можа да дойде, защото пътува от морето насам.
Не може
много
да го
имаш, да. И да, много сме щастливи и общо взето сме и доволни от нивото, което показа тук нашата спирка. Нашите дечица се оказаха на едно доста добро ниво, особено възрастовата група, нали, до 15 години. Mm-hmm. Което е още по-добре за нас, защото те наистина са най-малките.
И всъщност дори имаме Габриел Суршилова, момиче, да, което е само на 7 години най-младия участник на това 7, състезание.
Кара от една годинка и е абсолютно безстрашна. Много сме щастливи, че имаме. Надяваме се само да ни се случи нещо, да не се откаже, но със сигурност има голямо бъдеще пред нея. Както и другите дечица, имахме две момичета извън България участваха. Елизабет е от Израел. Тя спечели спирката в Румъния, но въпреки това дойде в България да покара да види новия парк. И едно момиче Юлия, която е българ, смесено...
Юлия Плагенборг.
Да, баща е холандец. С Юлето се запознахме в Прага, много добре се представи тя там и я поканихме да дойде на състезанието. Спечели, сега има инклюзив билет за финалите в Австрия. Общо взето, горди сме, освен че направихме хубаво състезание, и от самото ниво на състезанието сме изключително доволни.
Всъщност, какво получават децата, които се класират? Каква е тяхната награда?
Като цяло, стараеме се да е така още при самото записване, всеки един участник да получи някакви подаръчета дребни. Оттам, благодарение на спонсори, доста и материални награди получиха повечето участници, особено всички финалисти, но като цяло най-важната награда и най-голямата е тези така наречени all-inclusive билети, които поемат хотела и още някакви неща на самите участници за целия престой в финалите в Инсбрук, Австрия, което е доста добра награда, а отделно всичките, всеки трима от всяка една категория имат право да участват на финалите, нали, но на тяхни разноски. Така че децата общо взето за това се борят. Миналата година три наши дечица отидоха на финалите, създадоха приятелства. Бе, безценно преживяване за тях особено.
Да, финалите са от 30 септември до 2 октомври, ти вече каза в Инсбрук, да, място, което е свързано естествено предимно с зимните спортове. Спорта. Два пъти домакин на зимни олимпийски игри през 64-та и 76-та година. А как се развива въобще скейтърската общност в България? Защото ние тук винаги се стараем, поне в нашето предаване, да отваряме врати за нови спортове, но това по-скоро е тия, дето непрекъснато вдигат шум, пречат до късно, стоят вечерта. Малко хора като че ли си дават сметка, че имахме участие на Олимпийски игри и че това е една супер перспективна дисциплина, да, която може да ангажира младите хора да се занимават със спорт в момент, в който доста от маргиналните спортове са достатъчно компрометирани и скучни.
Да. Скучни, скъпи. Еми, аз мога да кажа, че мнението на обществото към скейтборда се променя за добро. Значи, това е един от позитивите, според мен, на Олимпийските игри. Сега, знаете, голяма част от нашето общество не одобрява. Кои одобряват, кои не одобряват, това е друга тема, но като цяло мисля, че се гледа все по-добре на нас. Хората видяха по провинцията, във всяка една градинка вече може да има един скейт парк, който хората да не се плашат да минат покрай него, като едно време тук да ни заобикалят, нали, като някакви все едно сме прокажени. Напротив, хората видяха, че е красиво, че децата им наистина спортуват там, а не се занимават с други глупости. И мисля, че общо взето и самите общини видяха, че това е правилният път.
Каза ни тук и за новини, че съвсем скоро започва строежа на Северния парк, да, на фън парка там, да, скейт парка. Вие имате ли участие там като експерти?
Като федерация.
Чай, да, само аз тук вметна, защото нали, ние си говорихме за моят бурен социален живот. Аз вчера бях с водещата на нашето кинопредаване Зузия Спарухова на рожден ден на една наша обща приятелка. Там нашия приятел, актьора Константин Лунгов, ни разказа за това как ходят да играят изненадващи представления с ха-ха импротеатър в, да, точно в Северния парк. И ние си говорихме половин час за това колко хубаво място стана Северния парк,
да,
и колко малко хора все още, с изключение на хората на тези от кварталите там, Надежда, Свобода, нали, къде, които са близо, да, до Северния парк, да, знаят за това място.
Да, абсолютно съм съгласен.
И това ще бъде страхотно да видим как се развива този Северен парк и с това, което вие ще направите.
Аз бях страхотно приятно изненадан, когато ни заведоха за пръв път да ни покажат въпросната площадка, която те предложиха. Значи без капка колебания всички бяхме, да, супер е място, ама оттам гръм на цялото ни общество, ама къде е това, много е далече, нали? Съгласен съм, но парка е фантастичен сам по себе си, мястото е комуникативно, има метро и в крайна сметка сега ние не сме да си избираме, ние искам тук, искам там. Предлагат ни го това място, харесахме го, съгласихме се веднага и от тогава вече са минали 5 години. Значи, представете си, ако не се бяхме съгласили, почнахме ние да си избираме къде искаме, че минат 55.
Да,
и за това, това е нещо, което искам да кажа и на всички скейтери, нали, от цяла София. София е огромен град, няма как на всички да ни е близко. Все на някой някъде ще му е далече.
2023-та очакваме да е готов парка, нали така?
Да, ми сега срока е 365 дни. Нали, откакто започнат изпълнението, като нали, зимните месеци се замразява. Обикновено в София. Така че, ако всичко върви по план, трябва да стане 2023-та. Даже се надяваме, ако може този руки тур, да го проведеме в този парк.
Вече
в София, да.
Всъщност, зимния руки тур, който пък е за сноуборд, също беше тук в имаше спирка в България. За първи път тази година, мисля.
За първи път в Боровец. С много години го правихме на Пампорово.
Okay,
имаше известна пауза и сега на Боровец го направихме.
Там също доста добре.
Еми, също имахме сериозно международно участие. Там пък е, то е, даже бих казал, още по-престижен от скейтборда този тур, тъй като наистина там, който е станал шампион, общо взето стига до олимпийски медали. Mm-hmm. Момчето, което спечели зимния руки тур, сега направи зимата първия, направил там 2200 колко си градуса, ротация чисто приземена. Пак шампион на този тур. Така че той е наистина много престижно. И винаги е хубаво, че имаме възможност да сме домакин на такива събития. Нали? Просто се радваме. Щеше да е по-хубаво, ако имахме малко повече помощ от министерство, от общини и така нататък. Аз на нея се оплаках леко, сега не искам се оплаквам, но кой колкото може ни помага, поне ги осъществяваме тези.
Виж, вие сте корави агенти, това е ясно. Познаваме се от много време, правили сме и телевизионни предавания, свързани с това от Мечичелов до Пампорово. И знаем, че няма смисъл от оплакванията, защото, както казват легендарните Илия Юф и Евгений Петров, делото за спасяването на даващите се, дело на самите даващи се, и от оплакване няма смисъл, от бачкане има смисъл. И в тази връзка, понеже ни остава още колко минути и половина-две, какъв е следващ, какви са следващите планове, нали? Ние се шегуваме, знаеш, с Васил Върбанов, вече казваме не какъв е, какви са бъдещите ви творчески планове, а какъв е бъдещия ви творчески план в единствено число.
Не, един план пак е нещо. Еми, надяваме се да продължим с този род състезание и евентуално да минаме едно ниво нагоре. Те са си постепени. Следващата степен е този тип състезания, обаче за по-голямата възрастова група, вече нали, без ограничение във възрастта. Те се провеждат финалите, между другото, заедно с Руки Тура, пак в Инсбрук, Австрия, на тези по-големите, така че може да се опитаме, ако намерим малко по-широко подкрепа, до година да направим следващата стъпка. А си мечтаваме с Мари, че вече да отидем и почти на най-високата, така наречения World Cup Skateboarding. Това е вече най-високото ниво, което трябва да, ако стане готов парка Северния и да мога да го направим там с един по-сериозен бюджет, вече наистина мога да направим едно грандиозно шоу в София, говоря с най-високо ниво на скейтборд.
Ми пожелавам ви искрено успех и се надявам да продължаваме, както се казва, да държим връзка. В нашото днес много шарено предаване видяхме, т.е. чухме колко много неща има по света. Говорихме си за хора с увреждания, включително за баскетболист, който ще играе в колежанското първенство на Съединените щати, независимо, че има само една ръка. Обърнахме сериозно внимание на Формула 1, на световното първенство по лека атлетика, на Тур де Франс и, разбира се, Ники Георгиев накрая ни да повдигне настроението с цялата тази история за развитието на скейтборда в България. Много благодаря на Мария Бояджиева, че намери тези интересни теми в спортна среща днес. На нашия редовен съучастник Петър Пейков, който ни търпи тук вече месеци и години наред, но все пак му показахме какво става в Формула 1 и му разказахме за тактиката на смяната на гуми. Естествено, трябва да ви приканя всички да се абонирате за нашия подкаст в SoundCloud и Spotify, защото има винаги какво да се чуе в спортна среща. А след малко, в 18 часа по Българското национално радио, следва вечерния осведомителен бюлетин, в който ще научите всичко най-интересно от днешния ден. Ние ще бъдем заедно следващата неделя, този път от Пловдив, а за сега приятна вечер.
Това е Радио София.